Καλημέρα, καλημέρα.
Μαζί μας και η Μαρία Τσακίρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
Καλή σας ημέρα.
Συζητάμε καλημέρα για τα θέματα του κορονοϊού βεβαίως, και όταν συζητάμε για τα θέματα του κορονοϊού συνήθως έχει να κάνει η κουβέντα μας με τα μέτρα, έχει να κάνει με τα κρούσματα, με όλα αυτά. Εμείς όμως τώρα επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας γιατί θέλουμε να δούμε λιγάκι πώς πάει το επιστημονικό κομμάτι της πανδημίας. Παρακολουθείτε τα θέματα, υπήρχε αν δεν κάνω λάθος όπως μου είπατε και ένα ας πούμε συνέδριο παγκόσμιο τις προηγούμενες ημέρες. Ποια είναι τα καινούργια δεδομένα που μπορούμε να αναφέρουμε, τα οποία κατά τη γνώμη σας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την εξέλιξη των πραγμάτων?
Ας ξεκινήσουμε λιγάκι με τον πρωταγωνιστή ιό, τον κορονοϊό. Φαίνεται ότι το κυρίαρχο θέμα το γνωρίζετε πολύ καλά, το γνωρίζουμε και εμείς πολύ καλά γιατί ασχολούμαστε καθημερινά με αυτό, είναι οι μεταλλάξεις. Δυστυχώς, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, αυτός ο ιός αλλάζει και θα συνεχίσει να αλλάζει. Φαίνεται ότι η βρετανική μετάλλαξη έχει επικρατεί και στην περιοχή μας. Είναι πιο εύκολα μεταδιδόμενος αυτός ο ιός, οπότε πιο εύκολα μπαίνει στο κύτταρό μας και γι' αυτό είναι πιο έξυπνος και εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο για να μας μολύνει περισσότερο. Και φαίνεται δυστυχώς ότι προχωράει ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή, σε αυτή την αλλαγή που έχει κάνει και έχει αλλάξει και χαρακτηρίζεται ως βρετανική, προστίθεται τώρα κάτι το οποίο το παρακολουθούσαμε συνεχώς και μια επιπλέον αλλαγή την οποία την κλέβει, θα έλεγα, από το νοτιοαφρικανικό στέλεχος. Είναι περιβόητη 484, έτσι για να πούμε και το, να την ονοματίσουμε, και αυτό του δίνει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, τον κάνει δηλαδή ακόμα πιο εύκολα μεταδιδόμενο, ενώ είναι ακόμα πιο πολύ μεταδιδόμενο ήδη το βρετανικό στέλεχος, και είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε και εμείς για να εντοπίσουμε πιθανά τέτοια στελέχη στην περιοχή μας, τα οποία δυστυχώς τον κάνουν ακόμα πιο μεταδοτικό.
Υπάρχει
Άρα
δηλαδή,
είναι ένα βήμα πιο μπροστά ο ιός.
Υπάρχει δηλαδή ένας συνδυασμός στελεχών του ιού?
Υπάρχει το βρετανικό στέλεχος με όλες τις αλλαγές του που το έχουν έτσι χαρακτηρίσει ως βρετανικό, το οποίο θα έλεγα ότι έχει ακόμα μία αλλαγή, η οποία δεν ήταν στις αλλαγές οι οποίες το είχαν χαρακτηρίσει με αυτό το όνομα, η οποία όμως υπάρχει στο νοτιοαφρικανικό. Παίρνει δηλαδή μία επιπλέον, ένα στοιχείο του νοτιοαφρικανικού στελέχους, προστίθεται σε αυτό το βρετανικό και αυτό, και αυτό του δίνει μια μεγαλύτερη δυναμική. Άρα εδώ βλέπουμε ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς σε γρήγορση. Έχουμε να κάνουμε με έναν ιό που, το γνωρίζαμε, αλλάζει. Και αλλάζει πολύ εύκολα και παίρνει, θα έλεγα ότι χρησιμοποιεί όλη τη δυναμική του, όλους τους μηχανισμούς του, για να μπορέσει όσο πιο εύκολα να μπει μέσα στο κύτταρό μας. Και δείτε τι κάνει τώρα, κλέβει στοιχεία από το νοτιοαφρικανικό για να πάρει μια άλλη μορφή και να γίνει έτσι πιο ακόμα περισσότερο μεταδοτικός.
Αυτό, κυρία Γκιούλα, σημαίνει ότι η αντιμετώπιση του, είτε σε προληπτικό επίπεδο, είτε πολύ περισσότερο σε επίπεδο εμβολίων και θεραπευτικό, είναι πιο δύσκολη?
Όχι ιδιαίτερα, ευτυχώς. Αυτό το οποίο σημαίνει όμως είναι ένα καμπανάκι ακόμα, έχει βαρεθεί ο κόσμος βέβαια να ακούει για καμπανάκια που χτυπάμε. Πολύ πολύ προσοχή στα μέτρα. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτά τα μέτρα που χρησιμοποιούσαμε για το άγριο στέλεχος, για το βρετανικό, για το αμερικανικό και όπως μπορούμε, οτιδήποτε να ονομάσουμε τα στελέχη αυτά, μας προστατεύουν και από αυτό. Σημαίνει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, πιο πολύ προσοχή στα μέτρα προστασίας και πιο σωστή εφαρμογή, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι πιο φωνικός ο ιός ή περισσότερο παθογονικός. Βέβαια, το έχουμε ξαναπεί, όταν μιλάμε για μεταδοτικότητα, μιλάμε και για μεγαλύτερα νούμερα. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτά τα μεγαλύτερα νούμερα πλέον είναι και παιδιά, είναι και νεαρά άτομα, είναι και άτομα τα οποία θα οδηγηθούν σε μονάδες λόγω της μεγαλύτερης μεταδοτικότητας, τόσο της αυξημένης φωνικότητας ή παθογονικότητας. Άρα λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή συνεχώς.
Ναι, σημαίνει αυτό βέβαια και περισσότερος χρόνος για να ξεπεραστεί το θέμα?
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, και δεν εξαρτάται και δεν υπάρχει και μια ακριβής απάντηση. Δεν ξέρουμε το ρυθμό που θα εξελιχθεί ο ιός. Πάντως φαίνεται ότι οι μεταλλάξεις είναι κάτι δυστυχώς που θα μας δυσκολέψει και θα μας πάει και πίσω. Άκουγα και προηγουμένως και τη συζήτηση που είχατε και με την καθηγήτρια την Κυρία Λινού για πότε τελικά θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Η ιστορία αυτή έχει δύο παραμέτρους. Έχει εμάς που πολεμάμε τον ιό, τα εμβόλια, τα φάρμακα που προσπαθούμε να βρούμε, αλλά έχει άλλον παράγοντα που έχει τελειώσει, στην άλλη μεριά της ζυγαριάς, που έχει αυτή τη δυναμική και είναι ένας αγώνας δρόμου να μπορέσουμε λιγάκι να δούμε ποιος θα φτάσει πρώτος στο τέρμα.
Ναι, έχετε δίκιο και βέβαια εγώ θα πω με αυτά που βλέπουμε και όλο αυτό τον καιρό, γιατί ένα χρόνο τώρα έχουμε μια εμπειρία στο τι συμβαίνει, έτσι. Και εμείς ως άνθρωποι που ζούμε μέσα αυτή την κατάσταση, μπορεί να μη συμφωνούν κάποιοι, αλλά αυτό που λέμε προσωπική ευθύνη είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί είναι άλλο πράγμα να βγαίνεις, ας πούμε, ξένιαστος χωρίς μέτρα ή τέλος πάντων χωρίς να τον έχεις στο μυαλό σου τον ιό, και είναι διαφορετικά να είσαι λίγο καταπιεσμένος. Τι να κάνουμε, και η μάσκα καταπίεση είναι και το κλείσιμο καταπίεση είναι και το να μην μπορείς να δεις τους φίλους σου και τις παρέες σου και τους συγγενείς σου καταπίεση είναι. Υπάρχουν αυτές οι δύο συμπεριφορές. Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στην Μαρία Τζακίρη, θα ήθελα εγώ να σας ρωτήσω αν από αυτήν την ενημέρωση που είχατε αυτό το τριήμερο που μας είπατε πριν με το σεμινάριο, το συνέδριο, υπήρχε και κάτι άλλο που θα έχει ενδιαφέρον πέραν των γιατρών, δηλαδή να το μάθουμε και εμείς. Μας είπατε για τις μεταλλάξεις και μάλιστα για κάποιες εκδοχές τους που ίσως δεν είχαμε ξανακούσει. Υπάρχει κάτι άλλο από την εμπειρία των συναδέλφων σας σε όλο τον κόσμο που αξίζει έτσι να το έχουμε υπόψη μας?
Ναι, έγινε πολύ κουβέντα και για τον ιό της γρήπης και για το τι θα γίνει του χρόνου με τον ιό της γρήπης. Γιατί βλέπουμε ότι ο άλλος ήταν ο πρωταγωνιστής του χειμώνα για όλα τα χρόνια, όλα τα χρόνια που γνωρίζουμε. Είχαμε τον ιό της γρήπης αυτή την περίοδο, τον οποίο τον έχουμε εξαφανίσει. Και τον έχουμε εξαφανίσει φέτος, επαναλαμβάνω, με τα απλά μέτρα τα οποία πήραμε. Γρήπη δεν βλέπουμε πουθενά, όχι μόνο στη χώρα μας. Γρήπη δεν βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν σποραδικά κρούσματα. Μιλάμε για μείωση της θετικότητας της τάξης του 99%, αυτό μας λέει το ECDC. Και έχουμε μια δυσκολία, υπήρχε μια δυσκολία στο τι εμβόλιο θα γίνει του χρόνου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η σύνθεση του εμβολίου βασιζόταν στα στελέχη τα οποία κυκλοφορούσαν κάθε χρόνο. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να πούμε με τι εμβόλιο, ας πούμε, του χρόνου. Τελικά άλλαξε το εμβόλιο, δεν είναι το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε φέτος. Και βέβαια υπάρχει και πάρα πολύ συζήτηση για όλο αυτή τη μη ανοσία που έχουμε φέτος. Φέτος δεν είχαμε σύμπτωμα τον ιό της γρήπης. Του χρόνου όμως θα είμαστε λίγο πιο εκτεθειμένοι σε αυτόν. Ξεκίνησα λιγάκι μάλλον απεσιόδοξα για τις μεταλλάξεις, για τον ιό της γρήπης που θα έρθει του χρόνου, αλλά δυστυχώς είναι θέματα αυτά τα οποία απασχολούν. Εστιάζουμε λιγάκι σε κάποια πράγματα τώρα με τον κορονοϊό, αλλά είναι και άλλα τα οποία τρέχουν παράλληλα. Και η γρήπη νομίζω ότι του χρόνου θα μας απασχολήσει όσο και αν την έχουμε εξαφανίσει. Ας δούμε όμως αισιόδοξο ότι καταφέραμε και εξολοθρέψαμε έναν ιό, με τον οποίο ζούσαμε για όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, με τα πολύ απλά μέτρα. Το εμβόλιο, μάσκα, αποστάσεις και πλήσιμο χεριών. Άρα λοιπόν έχουμε τον τρόπο.
Μάλιστα. Μαρία.
Πάντως, κυρία Γκιούλη, επειδή αναφέρατε τον ιό της γρήπης, αυτός ποτέ στο παρελθόν δεν έδωσε αυτές τις τραγικές συνέπειες που είχαμε, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο που ήταν γεμάτα τα νοσοκομεία και δεν προλαβαίναμε να περισσάψουμε τους ασθενείς. Δεν πιστεύω, επειδή εσείς γνωρίζετε αν ο ιός της γρήπης μπορεί να κάνει κάτι τόσο επιθετικό σε μια χώρα, σε μια κοινωνία.
Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τους δύο ιούς, θα πούμε από τη μία μεριά ότι είναι παρόμοιοι, γιατί μιλάμε για ιό που καλεί λίμοξυνοσμιστικό, μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο. Είναι λιγότερο μεταδοτικός ο ιός της γρήπης από ότι ο κορονοϊός. Και βέβαια εδώ να σας πω ότι η μεγάλη διαφορά που δεν οδηγεί σε αυτές τις νοσηλίες δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα του ιού, είναι το γεγονός ότι στον ιό της γρήπης, πέρα από το εμβόλιο, που δεν είναι τόσο αποτελεσματικό, μιλάμε για 40 και 60% αποτελεσματικότητα στη γρήπη, έχουμε ένα άλλο όπλο, θεραπεία. Έχουμε ειδική θεραπεία, έχουμε το Ταμιφλού, να πω και το όνομά του το δωρικό. Εκεί έχουμε την ειδική θεραπεία, είναι τελείως διαφορετικά από τα πράγματα. Όταν υποπτεύεται ο κλινικός γιατρός γρήπη, έχει τη δυνατότητα να δώσει το ειδικό φάρμακο, οπότε ο ασθενής δεν θα νοσηλευτεί, δεν θα νοσηλευτεί σε μονάδες ειδικής θεραπείας και ίσως δεν θα καταλήξει. Κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα είχαμε τα ίδια νούμερα με τη γρήπη αν δεν υπήρχε το φάρμακο αυτό. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι δίκαιη, θα έλεγα, η σύγκριση, γιατί ουσιαστικά στη γρήπη έχουμε την απόλυτη θεραπεία. Κάτι το οποίο θα προσπαθούμε και προσπαθεί και η παγκόσμια κοινότητα να το κατακτήσει και στον κορονοϊό. Άρα λοιπόν,
Όχι, όχι, πείτε το συμπέρασμα, ναι.
Όχι, όχι, αυτό. Από ό,τι νομίζω ότι γι' αυτό ίσως είναι και ένας βασικός ο λόγος που δεν βλέπουμε αντίστοιχα νούμερα. Έχουμε θανάτους κάθε χρόνο από τη γρήπη, όχι βέβαια τα τραγικά νούμερα που βλέπουμε. Και μάλιστα στην πανδημία του 2009, γιατί και εκεί είχαμε ένα πανδημικό στέλεχος, επίσης δεν είδαμε τέτοιες τραγικές εικόνες και νούμερα, αλλά και πάλι θα επαναλάβω ότι και εκεί πανδημικός στέλεχος, καινούριος ιός για την ανθρωπότητα, ίδια όμως θεραπεία, την οποία την είχαμε και τη χρησιμοποιήσαμε. Πολύ σημαντικό.
Να δούμε λίγο, να επιστρέψουμε στα δύσκολα στα του κορονοϊού, αλλά να δούμε ένα αισιόδοξο σενάριο. Θα μπορούσε να υπάρξει μετάλλαξη που ενδεχομένως θα εξασθενούσε τον κορονοϊό?
Αυτός νομίζω ότι είναι και στόχος των μεταλλάξεων των ιών. Όπως βλέπετε και σε αυτές τις μεταλλάξεις που έχουμε, μιλάμε για αυξημένη μεταδοτικότητα. Δεν αλλάζει ο ιός για να μας σκοτώσει. Αλλάζει για να μπορεί να μπει πιο εύκολο στο κύτταρό μας, γιατί αυτό θέλει να κάνει, να μπει εύκολα μέσα εκεί και να επιβιώσει, και αν μπορούμε να το πούμε απλά, δεν συμφέρει να σκοτώσει το κύτταρο μέσα στο οποίο ζει και επιβιώνει. Θέλει να το βοηθήσει, να μπει μέσα σε αυτόν πολλαπλασιαστεί, για να βγει και να πάει και να μολύνει και άλλα κύτταρα και έτσι να επεκταθεί. Άρα λοιπόν πιστεύω και από τις συζητήσεις που είχαμε και κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου που ανέφερα, ότι λογικά και με τον νόμο της φυσικής επιλογής κάπου έτσι θα πάει η κατάσταση. Δηλαδή σιγά σιγά θα έχουμε έναν ιό ο οποίος θα μας απασχολεί κάθε χρόνο με την ενδυμική του μορφή, αλλά θα μας απασχολεί και με το επίπεδο της ανοσίας που θα αναπτυχθεί και με τα εμβόλια και με τη δυναμική που θα αποκτήσει, ως ένα ιός, ακόμα ένας ιός που κάνει λοιμώξεις του απνευστικού κάθε χειμώνα. Θέλω να σταθώ σε αυτό το αισιόδοξο σενάριο και ελπίζω να μην διαψευστούμε, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι θα εξελιχθεί με γρηγορότερους ή με πιο αργούς ρυθμούς η όλη ιστορία αυτή με τον κορονοϊό.
Και κάτι τελευταίο που ήθελα από την πλευρά μου να σας ρωτήσω. Με αφορμή την περίπτωση του 22χρονου, ο οποίος είχε κάνει rapid test, βγήκε θετικό, είχε συμπτώματα, νοσηλεύτηκε. Σε συνέχεια τα 2 ή 3 μοριακά τεστ, δεν ξέρω ακριβώς πόσα γίνανε, που έκανε, ήταν αρνητικά. Ευτυχώς οι γιατροί είδαν τα συμπτώματα και σώθηκε, γιατί χρειάστηκε ακόμη και να διασωληνωθεί. Γιατί συνέβη αυτό? Υποτίθεται ότι ο μοριακός έλεγχος είναι πιο αξιόπιστος.
Εντάξει, από τα αυτό το θέμα, σαφέστατα είναι πιο αξιόπιστος, και αυτό το θέμα των θετικών, τα οποία αρνητικοποιούνται και μετά ξαναθετικοποιούνται δείγματα, είναι πλέον, θα έλεγα, κάτι το οποίο είναι και κάτι σαν πείνα, δηλαδή δεν είναι κάτι που μας ξενίζει στο εργαστήριο. Η PCR, η μέθοδος αυτή, έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Το έχουμε δει και εμείς πάρα πολλά δείγματα. Πολλές φορές έχει να κάνει με την ίδια τη δειγματοληψία, με το ίδιο το δείγμα αρχικά, με τον τρόπο τον οποίο θα λυθεί το δείγμα. Είναι, θα έλεγα σε εισαγωγικά, ένα υποκειμενικό δείγμα αυτό που χρησιμοποιούμε. Δεν είναι αίμα, δεν είναι η κλασική δειγματοληψία που κάνουμε με το να πάρουμε το αίμα του ασθενούς. Οπότε εκεί έχουμε, θα έλεγα, ένα αξιοπιστό από κάθε άποψη δείγμα. Άρα λοιπόν από το βήμα 0 που ξεκινάμε για να κάνουμε PCR μέχρι το τι μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί, μέχρι κάτω από τι συνθήκες και πώς θα αξιολογηθεί αυτό το αποτέλεσμα, υπάρχουν πάρα πάρα πολλά βήματα. Και πολλές φορές βλέπουμε και αυτά τα σκαμπανεβάσματα στο τελικό φορτίο, στον ίδιο τον ιό. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο ιός μπαίνει, τον βρίσκουμε, σε κάποια φάση χάνεται αν μου επιτρέπετε και μετά ξανααναζωπυρώνεται. Άρα λοιπόν αυτά δεν είναι λάθη, δεν είναι κάποια λάθος βήματα που έχουν γίνει, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει όλο αυτό το χρόνο τώρα. Έχουμε εξετάσει σχεδόν 200.000 δείγματα στο εργαστήριο και αυτό το σενάριο το έχουμε δει αρκετές φορές.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο από μένα, κυρία Γκιούλα, γιατί μιλάμε πολύ για τα εμβόλια. Νομίζω ότι με τον κορονοϊό αντιστρέψαμε λίγο την πορεία των πραγμάτων. Δηλαδή, συνήθως η επιστήμη βρίσκει πρώτα τη θεραπεία και μετά το εμβόλιο, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
Στην προκειμένη περίπτωση έχει αντιστραφεί το σχήμα. Έχουμε ελπίδες να βρούμε μια θεραπεία, γιατί και αυτό θα ανακουφίσει τον κόσμο. Αν ξέρεις ότι τέλος πάντων και να προσβληθείς υπάρχει το φάρμακο, σίγουρα αισθάνεσαι λίγο καλύτερα.
Σαφώς, γιατί αυτό είναι, που σας είπα, και το διαφορετικό που έχουμε με τη γρήπη. Γίνονται πάρα πολλές έρευνες όσον αφορά τη θεραπεία. Δεν έχω υπόψη μου κάτι το οποίο άμεσα μπορώ να πω ότι το επόμενο διάστημα, το επόμενο μικρό διάστημα θα έχουμε επιτέλους τη θεραπεία. Όσον αφορά όμως τα εμβόλια, εκμεταλλευτήκαμε στον κορονοϊό όλες αυτές τις έρευνες και κυρίως την έρευνα που γινόταν πάνω στον HIV, τον ιό του AIDS, προκειμένου να βρεθεί και ένα εμβόλιο, υπήρχε πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτόν τον ιό. Δεν μπορέσανε ακόμα να το χρησιμοποιήσουν για αυτόν τον ιό, αυτή την τεχνογνωσία. Όμως ήρθε η κατάλληλη στιγμή και όλη αυτή η γνώση που έχει αποκτηθεί στις μελέτες μπορέσανε και αξιοποιηθήκαν στον κορονοϊό.
Αυτό
και τόσο γρήγορα.
Αυτό δεν ισχύει και για τις θεραπείες όμως. Και εκεί υπάρχει μια εμπειρία και γνώση.
Και εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Αλλά ξέρετε, κάθε ιός είναι τελείως διαφορετικός. Δεν βασίζεται ουσιαστικά, όσον αφορά τα εμβόλια, έχουμε μια τεχνογνωσία συγκεκριμένη και αλλάζει, θα έλεγα, αυτό το οποίο θα βάλουμε μέσα για να κάνουμε την ανοσιακή απόκριση. Στη θεραπεία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος, τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση, δυστυχώς.
Μάλιστα. Κυρία Αγγιούλα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, πολύ διαφωτιστικά, γιατί καλό είναι να τα γνωρίζουμε. Δεν είναι μόνο τα κρούσματα, δεν είναι μόνο τα μέτρα. Καλό είναι να ανοίγουμε και ένα μικρό παράθυρο προς το μέλλον. Αυτά που συζητάτε τώρα στα συνέδρια και στις διαδικτυακές σας συναντήσεις εσείς οι επιστήμονες, νομίζω θα τα δούμε και εμείς μπροστά μας, επαγαθώ ελπίζουμε, το επόμενο διάστημα. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας η βιοπαθολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια μικροβιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Γεωργία Αγγιούλα.